สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Becoming a Data Head How to Think, Speak and Understand Data Science Statistics and Machine Learning คือหนังสือความรู้ด้านการใช้ข้อมูลในองค์กรโดย Alex J. Gutman และ Jordan Goldmeier แม้ข้อมูลที่ระบุจะมีชื่อผู้เขียนเพียงคนเดียวหนังสือมุ่งทำให้ผู้อ่านที่ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดหรือสร้างโมเดลเองสามารถมีส่วนร่วมกับงานข้อมูลได้อย่างมีเหตุผลเนื้อหาอยู่กึ่งกลางระหว่างการรู้เท่าทันข้อมูลสถิติพื้นฐานและความเข้าใจภาพรวมของ Machine Learning จุดประสงค์ไม่ใช่การเปลี่ยนทุกคนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลแต่คือการสร้างคนที่ถามคำถามได้ดีอ่านผลลัพธ์อย่างระมัดระวังและสื่อสารกับทีมเทคนิคได้ตรงประเด็นหนังสือแบ่งแนวคิดเป็นการคิดแบบ Data Head และการพูดแบบ Data Head จึงครอบคลุมตั้งแต่การนิยามปัญหาตรวจสอบชนิดและที่มาของข้อมูลทำความเข้าใจความแปรปรวนไปจนถึงการระวังอคติและความเข้าใจผิดจากกราฟตัวเลขหรือแบบจำลองอัตโนมัติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากนิยามปัญหาก่อนเร่งหาโมเดลหรือแดชบอร์ดหนังสือวางรากฐานของงานข้อมูลไว้ที่การนิยามปัญหาไม่ใช่ที่การเลือกเทคโนโลยีแนวทางนี้สำคัญเพราะโครงการจำนวนมากล้มเหลวแม้มีข้อมูลและเครื่องมือพร้อมเนื่องจากทีมไม่ตกลงกันว่ากำลังพยายามตัดสินใจเรื่องใดปัญหาส่งผลต่อใครความสำเร็จวัดอย่างไรและผลลัพธ์จะถูกนำไปใช้อย่างไรผู้อ่านจึงถูกชวนให้ถามว่าเหตุใดปัญหานี้จึงสำคัญใครได้รับผลกระทบมีข้อมูลที่เหมาะสมจริงหรือไม่โครงการควรจบเมื่อใดและองค์กรจะทำอย่างไรหากผลวิเคราะห์ไม่สนับสนุนความเชื่อเดิมคำถามเหล่านี้ช่วยแยกปัญหาทางธุรกิจออกจากคำขอเชิงเทคนิคที่คลุมเครือเช่นการขอให้สร้างโมเดลทำนายโดยยังไม่รู้ว่าการทำนายนั้นจะเปลี่ยนการกระทำใดการกำหนดโจทย์ที่ดีจึงช่วยป้องกันการสร้างคำตอบที่แม่นยำต่อคำถามผิดข้ออีกทั้งทำให้ผู้บริหารนักวิเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานกำหนดความคาดหวังร่วมกันได้หนังสือเสนอว่าความรู้ข้อมูลที่มีประโยชน์เริ่มจากวินัยในการยอมรับว่าบางโจทย์อาจไม่มีข้อมูลเพียงพอและไม่ควรฝืนให้ข้อมูลตอบเกินกว่าที่มันรองรับได้ประเด็น 2. คิดเชิงสถิติด้วยการยอมรับความแปรปรวนและความไม่แน่นอนแกนสำคัญของ Becoming a Data Headคือข้อมูลทุกชุดมีความแปรปรวนตัวเลขที่สังเกตได้จึงไม่ใช่ความจริงที่นิ่งและสมบูรณ์เสมอไปยอดขายที่เพิ่มขึ้นคะแนนลูกค้าที่ลดลงหรือผลลัพธ์ของแคมเปญ1ครั้งอาจสะท้อนความบังเอิญความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างวิธีวัดหรือเงื่อนไขเฉพาะช่วงเวลาหนังสือใช้แนวคิดเรื่องความน่าจะเป็นและสถิติเพื่อฝึกให้ผู้อ่านไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลจำนวนน้อยและไม่ยึดสัญชาตญาณแทนหลักฐานการคิดเชิงสถิติในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสมการซับซ้อนแต่เริ่มจากการถามว่าค่าที่เห็นมีความผันผวนเพียงใดตัวอย่างถูกเลือกมาอย่างไรและผลที่ต่างกันนั้นมีความหมายต่อการตัดสินใจจริงหรือไม่นอกจากนี้ยังแยกความต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศข้อมูลเป็นข้อสังเกตดิบส่วนสารสนเทศเกิดเมื่อข้อมูลถูกตีความในบริบทที่เหมาะสมมุมมองนี้ช่วยลดการหลงเชื่อตัวเลขเพียงเพราะมันดูเป็นกลางหนังสือจึงไม่ได้สอนให้ผู้อ่านสงสัยทุกอย่างจนไม่กล้าตัดสินใจแต่สอนให้จัดการความไม่แน่นอนอย่างมีวินัยใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานที่มีเงื่อนไขและปรับระดับความมั่นใจให้สอดคล้องกับคุณภาพของหลักฐานประเด็น 3. ตรวจสอบที่มาความเป็นตัวแทนและช่องว่างของข้อมูลก่อนเชื่อผลลัพธ์ส่วนการสื่อสารแบบ Data Head เน้นว่าการโต้แย้งกับข้อมูลอย่างสร้างสรรค์เป็นทักษะสำคัญพอกับการวิเคราะห์หนังสือเสนอให้ถามถึงเรื่องราวต้นทางของข้อมูลเช่นใครเก็บข้อมูลเก็บด้วยวิธีใดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไรกลุ่มที่ปรากฏในชุดข้อมูลเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ต้องการตัดสินใจแท้จริงหรือไม่และมีข้อมูลส่วนใดที่หายไปคำถามเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของข้อสรุปเพราะชุดข้อมูลที่สะดวกต่อการเข้าถึงอาจไม่ใช่ชุดข้อมูลที่สะท้อนโลกจริงการเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามเองอาจไม่แทนลูกค้าที่เงียบอยู่การตัดค่าผิดปกติออกโดยไม่เข้าใจสาเหตุอาจลบสัญญาณของปัญหาที่สำคัญหนังสือยังชี้ให้เห็นความต่างๆระหว่างข้อมูลเชิงสังเกตกับข้อมูลจากการทดลองซึ่งให้ระดับความมั่นใจต่อเหตุและผลไม่เท่ากันหลักนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่สรุปว่าสิ่งหนึ่งเป็นสาเหตุของอีกสิ่งเพียงเพราะทั้งสองเปลี่ยนไปพร้อมกันการตรวจสอบแหล่งข้อมูลจึงไม่ใช่การขัดขวางงานแต่เป็นการทำให้การวิเคราะห์ตอบคำถามได้ตรงขอบเขตลดความเสี่ยงจากตัวอย่างเอ็นเอียงข้อมูลไม่ครบและข้อสรุปที่นำไปใช้ผิดบริบทประเด็น 4ทันกับดักการตีความตั้งแต่อคติไปจนถึงข้อมูลรั่วไหลหนังสือรวบรวมกับดักที่ทำให้การใช้ข้อมูลดูน่าเชื่อถือกว่าความเป็นจริงโดยเชื่อมข้อผิดพลาดทางสถิติกับการตัดสินใจในที่ทำงานตัวอย่างสำคัญคืออคติจากการเลือกดูเฉพาะผู้ที่ยังอยู่รอด ซึ่งทำให้มองไม่เห็นกรณีล้มเหลวการถดถอยสู่ค่าเฉลี่ยที่อาจทำให้การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผลของมาตรการและปรากฏการณ์ซิมสันซึ่งข้อสรุปของข้อมูลรวมอาจกลับทิศเมื่อแยกเป็นกลุ่มย่อยนอกจากนี้ยังกล่าวถึงอคติยืนยันความเชื่อเดิมและข้อมูลรั่วไหลในการสร้างโมเดลซึ่งเกิดเมื่อโมเดลได้รับข้อมูลที่ในสถานการณ์ใช้งานจริงจะยังไม่สามารถรู้ได้ผลทดสอบจึงดูดีเกินจริงหลักร่วมของประเด็นเหล่านี้คืออย่าให้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความคาดหวังหรือตัวชี้วัดที่สวยงามยุติกระบวนการตรวจสอบเร็วเกินไปผู้อ่านควรถามว่ามีการแบ่งข้อมูลฝึกและทดสอบอย่างเหมาะสมหรือไม่มีตัวแปรใดแอบบอกคำตอบล่วงหน้าหรือไม่และการวัดผลสะท้อนการใช้งานจริงหรือเปล่าหนังสือทำให้ข้อควรระวังเหล่านี้เป็นภาษาที่คนทำงานข้ามสายสามารถนำไปใช้สนทนาได้โดยไม่ต้องอ้างความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคเกินจริงประเด็นสุดท้ายสร้างภาษากลางระหว่างธุรกิจสถิติและ Machine Learning Becoming a Data Headอธิบายหัวข้อกว้างตั้งแต่การสำรวจและนำเสนอข้อมูลการจัดกลุ่มการจำแนกการถดถอยการวิเคราะห์ข้อความไปจนถึงการเรียนรู้เชิงลึกและปัญญาประดิษฐ์แต่บทบาทของเนื้อหาเหล่านี้คือสร้างความเข้าใจภาพรวมไม่ใช่คู่มือเชิงโปรแกรมมิ่งหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและต้องรู้ว่าแต่ละวิธีตอบคำถามประเภทใดการจัดกลุ่มใช้ค้นหารูปแบบหรือกลุ่มที่ยังไม่กำหนดไว้การจำแนกใช้ทำนายหมวดหมู่และการถดถอยใช้ประเมินค่าต่อเนื่องการรู้ความแตกต่างระดับนี้ช่วยให้ฝ่ายธุรกิจตั้งความคาดหวังได้สมเหตุสมผลแทนการเรียกทุกปัญหาว่าเป็นงาน AI หนังสือยังให้ความสำคัญกับพลวัตของคนในโครงการกล่าวถึงบุคลิกต่อข้อมูลที่ต่างกันทั้งผู้ที่ตื่นเต้นกับข้อมูลผู้ที่ไม่ไว้วางใจข้อมูลและผู้ที่ใช้ข้อมูลอย่างรอบคอบประเด็นนี้ชี้ว่าอุปสรรคของงานวิเคราะห์ไม่ได้อยู่ในอัลกอริทึมเท่านั้นแต่อยู่ที่การแปลโจทย์การสื่อสารข้อจำกัดและการรับฟังผลที่ไม่ถูกใจจุดเด่นของแนวทางนี้คือการทำให้ความรู้เทคนิคกลายเป็นภาษากลางเพื่อให้การตัดสินใจร่วมกันมีคุณภาพขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการผู้บริหารเจ้าของผลิตภัณฑ์นักการตลาดวิศวกรนักวิเคราะห์ระยะแรกและบุคลากรสายงานอื่นๆที่ต้องใช้ผลวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจแต่ยังไม่ต้องการเริ่มจากตำราคณิตศาสตร์หรือการเขียนโค้ดเข้มข้นผู้อ่านจะได้กรอบปฏิบัติที่ใช้ได้ทันทีเช่นเริ่มต้นด้วยการทำให้โจทย์ชัดตรวจสอบว่าข้อมูลมาจากไหนพิจารณาความแปรปรวนและความเป็นตัวแทนของตัวอย่างแยกความสัมพันธ์ออกจากเหตุและผลและถามหาข้อจำกัดของโมเดลก่อนนำผลไปใช้ประโยชน์หลักจึงไม่ใช่การทำให้ผู้อ่านสร้างระบบ Machine Learning ได้เองแต่คือการทำให้เป็นผู้ใช้ผู้ว่าจ้างและผู้วิจารณ์งานข้อมูลที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนะนำข้อมูลทั่วไปซึ่งมักเลือกเน้นสถิติพื้นฐานเครื่องมือวิเคราะห์หรือภาพรวม AI เพียงด้านใดด้านหนึ่ง Becoming a Data Head โดดเด่นที่เชื่อม3เรื่องเข้าด้วยกันการคิดเชิงสถิติความเข้าใจแนวคิดเทคนิคและการสื่อสารในองค์กรหนังสือยอมรับว่าข้อมูลมีพลังแต่ไม่เสนอข้อมูลเป็นคำตอบอัตโนมัติความสมดุลระหว่างความเข้าถึงง่ายกับการเตือนถึงอคติข้อมูลรั่วไหลและการตีความเกินจริงทำให้เล่มนี้มีคุณค่าเป็นรากฐานด้านความฉลาดรู้ข้อมูลโดยเฉพาะในยุคที่เครื่องมือ AIทำให้คำตอบเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมแต่ไม่ได้รับประกันว่าคำตอบนั้นเหมาะสมหรือเชื่อถือได้หากคุณต้องการสนับสนุน Alex J. Hotman คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่